Cienījamie kolēģi, ir 9.40, tātad turpinām 4. septembra saimas sēdi. Pirms mēs turpinām izskatīt apstiprināto darbu kārtību, vēl ir saņemts viens priekšlikums par iespējamām izmaiņām šīs dienas sēdes darbu kārtībā. Tātad 5 deputāti – Raivis Dzintars, Andrejs Niecozola, Aša Rādens, Sprūts un Inga Vanaga lūdz izdarīt izmaiņu 4. septembra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā sadaļā nodošanu komisijām deputātu sagatavoto likumprojektu grozījums izglītības likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, tātad darba kārtība grozīta. Tātad saimas prezidijas ierosina deputātu Dzintara, Brigmaņa, Zaķa, Reizniecis, Ozols, Celeviča, Sprūda un Poriņas izstrādātos grozījumus izglītības likumā, nodot izglītības kultūras un zinātnes komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Nākamā darba kārtības sadaļa – amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana, atlaišana no amata, uzticības, neuzticības izteikšana. Tātad nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par deputāti Jāņa Dombrovas atsaukšanu no valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par deputāti Jāņa Dombrovas atsaukšanu no valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret atturas nav lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmumu projekts par deputāti Jāņa Dombrovas ievēlēšanu ārlietu komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par deputāti Jāņa Dombrovas ievēlēšanu ārlietu komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 58 pret 1 atturas nav lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par deputāta Gata Sprūda atsaukšanu no publisko izdevumu un revīzijas komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputāta Gata Sprūda atsaukšanu no publisko izdevumu un revīzijas komisijas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret atturas nav lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par deputātas Guntas Liepiņas ievēlēšanu publisko izdevumu un revīzijas komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputātas Guntas Liepiņas ievēlēšanu publisko izdevumu un revīzijas komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret atturas nav lēmums pieņemts. Paldies. Nākamā darba kārtības sadaļa – likumprojekta izskatīšana. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts par Eiropas Savienības struktūrālo un investīciju fondu mērķa Eiropas teritoriālā sadarbība programmas vadību, kas īstenojamas ar Eiropas reģionāla attīstības fonda atbalstu. Otrais lasījums – likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžets finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Imants Parādnieks.
Labrīt, kolēģi! Strādājam ar likumprojektu numuru 1183 LP11. Komisija saņēma 20 priekšlikumus. Jāsaka, ka lielākā daļa priekšlikuma ir tapusi kā redakcionāla rakstura un tehniska rakstura sadarbībā juridiskajiem birojiem ar varam ministrijas pārstāvjiem, tāpēc vairāk priekšlikumu ir identiski praktiski. Tātad pirmais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas daļai atbalstīts un ir priekšlikumā numur 2.
Deputāti piekrīt.
Otrs ir vides aizsardzības reģionālās attīstības ministra Romāna Naudiņa priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais vides aizsardzības reģionālās attīstības ministra Romāna Naudiņa priekšlikums daļai atbalstīts priekšlikumā numur 4.
Deputāti piekrīt.
Un ceturtais ir līdzīgs juridiskā biroja priekšlikums, kas savukārt ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tad ir piektais vides aizsardzības reģionālās attīstības ministra Romāna Naudiņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī sestais juridiskā biroja priekšlikums līdzīgs ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts priekšlikumā numur 8.
Deputāti piekrīt.
Astotais varam ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais ir vides aizsardzības reģionālās attīstības ministra priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais identisks juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Vienpadsmitais varam ministra priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Divpadsmitais identisks juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. varā ministra priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. ir jauns pants par uzraudzības komitejas lēmumu apstrīdēšanu un pārsūdzēšanu, kas ir varām ministra Romāna Naudiņa priekšlikums atbalstīts, attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
15. ir jau esošā panta korekcijas, kas attiecās neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu un ir varam ministra priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts atbildīgās komisijas priekšlikumā numurs 16.
Deputāti piekrīt.
16. Ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kas atbilst, protams, ir atbalstīts komisijā.
Deputāti piekrīt.
17. Ir arī jauns pants likumā, ko iesaka varam ministrs Romāns Naudiņš, kas ir projekta īstenošana saistīto strīdu risināšanu. Daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 18.
Deputāti piekrīt.
Atbilstoši 18. Ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. Arī ir jauns pants par valsts nodevu vēršoties tiesā, kas ir varam ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un arī 20. Noslēdzošais ir varam ministra priekšlikums par informācijas atklātību, kā jauns pants komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tā kā visi priekšlikumi atbalstīti, komisijas vārdā aicina apstiprināt šo likuma projektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu par Eiropas Savienības struktūrālo un investīciju fondu mērķa Eiropas teritoriālā sadarbība programmu vadību, kas īstenojums Eiropas reģionāla attīstības fonda atbalstu atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums, likumprojekts grozījuma ceļa satiksmes likumā, trešais lasījums, tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāts Arturs Rubiks.
Labrīt, kolēģis, strādājam ar likumprojektu grozījuma ceļa satiksmes likumā, dokumentu numurs 4153. Atbildīga komisija ir saņēmuši 11 priekšlikumus, visus viņus izskatīja. Sāksim. Pirmais priekšlikums satiksmes ministrija parlamenta sekretāra Valaina kunga priekšlikums ir daļai atbalstīts, iekļauts otrai atbildīgi komisija, kurš ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas lēmumam par pirmo otro priekšlikumiem.
Trešais satiksmes ministrijas parlamenta sekretāra Valaina kunga priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais satiksmes ministrijas parlamenta sekretāra Valaina kunga priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Piektais satiksmes ministrijas parlamenta sekretāra Valaina kunga priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Sestais atbildīgas komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Septītais satiksmes ministrijas parlamenta sekretāra Valaina kunga priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Astotais juridiska biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais juridiska biroja priekšlikums un daļai atbalstīts un iekļauts desmitai atbildīgi komisijas priekšlikumu, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 11. Atbildīgas komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ar to visu priekšlikumu izskatīt, lūdzu atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā. Paldies.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma ceļa satiksmes likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums likumprojekts enerģijas dzērienu aprits likums otrais lasījums tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ivars Zariņš.
Labdien, kolēģi, strādājam ar likumprojektu enerģijas dzērienu aprits likums. Uz otro lasījumu nav saņemts neviens priekšlikums. Tas nozīmē, ka viņš šo tajā lasījumā ir tās, kādu mēs viņu apstiprinājām pirmajā lasījumā. Komisijas vārdā aicina apstiprināt šo likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies,
lūdzu. Iesniegt priešlikumus uz trešo lasījumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu enerģijas dzērienu aprits likums atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret nav atturas 1. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Ceram, ka līdz 11. septembrim kāds varētu iesniegt savus priekšlikumus. Priekšlikums ir 11. septembris.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 11. septembris. Paldies!
Paldies!
Saimnes prezidijas ir saņēmis iesniegumu ar lūgumu nolasīt ziņojumu par balsošanas motīviem. Tātad vārds deputātam Vladimiram Raskājam.
Labrīt, augsti godāta saimnes priekšsēdētāja, kolēģi! Kā likumprojekta autors un viens no iesniedzējiem jūtos atbildīgs par tā tālāko virzību, tāpēc vēlos norādīt uz dažiem faktoriem, kas šodien ļāva viņu pieņemt un ļautu pātrināt tā pieņemšanu trešajā lasījumā. Pirmkārt, likumprojekta ilgais ceļš otrajam lasījumam liela mēra bija saistīts ar saskaņošanas procesu ar Eiropas komisiju. Jāatceraties, starp Eiropas Savienības valstīm ir bijuši precedenti, kad neuzmanīgi ieviešot ierobežojumus attiecību uz enerģijas dzērieniem, atsevišķiem valstim tikuši piemēroti sodi. Mēs gājam citu ceļu, un šobrīd esam vieni no pirmajiem, kam ir izdevies līdzīgus ierobežojumus saskaņot ar Eiropas komisiju. Līdz ar to šobrīd vairs nav šķēršļu pabeigt iesakto un aizliegt legālo indi. Otrakārt, ķeroties pie šī jautājuma, no sākuma mēģināju rast risinājumus kopā ar nozares pārstāvjiem. Diemžēl viņi nespēja pārliecināt sevis piedāvāt risinājumu efektivitāti. Acimredzot, bija pārliecība, ka mums, līdzīgi kā citam Eiropas Savienības valstim, neizdosies vienoties ar Eiropas komisiju un iecerēt lobiju ietekmē, tiks pazudināta. Par nozares nevēlēšanos risināt šo problēmu liecina arī fakts, ka uz otru lasījumu no viņu puses netika iesniegts neviens priekšlikums. Nobeigumā vēlos vērst uzmanību uz to, ka Latvijas slimnīcas regulāri tiek nogādāti bērni, kuri ir pardozējuši enerģijas dzērienus. Un šobrīd tikai no deputātiem ir atkarīgs tas, cik ātri legāla inde bērniem vairs nebūs pieejama. Vēlreiz atkārtoju, šobrīd nav šķēršļu pieliktam punktu jau mēneša laika. Paldies!
Paldies! Pirms mēs turpinām izskatīt apstiprināto darba kārtību, ir saņemta vēl divu priekšlikumu par iespējamām izmaiņām šīs dienas sēdes darba kārtībā. Tātad Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisija lūdz izdarīt izmaiņas 4. septembra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā izskatīšanai pirmajā lasījumā komisijas atbalstīto likumprojektu grozījumu patērētāju tiesību aizsardzības likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Tāpat ir lūgums izdarīt izmaiņas 4. septembra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā izskatīšanai pirmajā lasījumā komisijas izskatīto likumprojektu grozījumu publisko iepirkumu likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Un vēl ir papildinājums no Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas ar lūgumu iekļaut likumprojektu grozījumu publisko iepirkumu likumā 4. septembra sēdes darba kārtībā izskatīšanai pirmajā lasījumā kā darba kārtības 11. punktu. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, tātad turpinām izskatīt apstiprināto grozīto darba kārtību. Tātad nākamais darba kārtības jautājums ir likumprojekts grozījuma likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu. Pirmais lasījums sociālo un darblietu komisijas vārnā deputāts Arvils Ašarādens.
Labdien, cienījumie kolēģi, skatām likuma grozījumu likumā par maternitātes slimības apdrošināšanu un izskatāmais likumprojekts pamatā ir saistīts ar valdības rīcības plānu samazināt administratīvo slogu gan darba devējiem, gan darba ņēmējiem un šī gadījumā tas paredz atvieglot tā saucamo slimības lapu jeb darba nespēja saņemšanas vai izsniegšanas kārtību. Šobrīd maternitātes un slimības pabalstu piešķiršanas pamatā ir ministra kabineta noteiktā kārtībā izsniegts darba nespējas lapa, kurā darba devējs apstiprina darba ņēmēja neierašanos darbā vai pašnodarbinātais apstiprina savu nespēju gūt ienākumu darba nespējas periodā. Turpmāk paredzēts, lai vienkāršot šo minēto procedūru, ir paredzēts atteikties no darba nespējas lapā iekļautā darba devēja vai pašnodarbinātā apstiprinājuma par personas neierašanos darbā. Par kur izsniegt darba nespējas lapu. Turklāt Nacionālais veselības dienests pašlaik strādā pie vienotās veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmas īstenošanas, kuras ieviešanas rezultātā ārsts pārstraukts izsniegt darba nespējas lapas papīra formātā vispār, bet informācija par pacientu darba nespēju ievadīs informācijas sistēmā, kur tā tiks nodot tālāk izmantošanai dažādiem saņēmējiem. Tāpat likums paredz vēl virkni grozījumu kuri paredz sekojošas lietas. Pirmkārt, tiek saskaņot ar darba likuma normām grozījumu par igadēju atvaļinājumu pagarināšanu, ja gadījumā tiek kops slims bērns. Tāpat tās tiek pārskatīta pabalstu pieprasīšana par iepriekšējo periodu, nosakot īsāku termiņu 6 mēnešu, 12, līdz 12 mēnešu vietā, kā arī tiek noteikti jauna kārtība vecāku pabalstu izmaksāt. Sociālo darba lietu komisija likumprojekta ir izskatījusi un konceptāli atbalstījusi pirmajam lasījumam. Lūdzu Saeimu atbalstīt izskatāmo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu atbalstīšanai pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pretatūras nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Paldies, cienījamie kolēģi. Komisija aicina noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu 12. septembri.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 12. septembris. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums likumprojekts grozījuma likumā par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelēmus gadījumiem darbā un arodas slimībām. Pirmais lasījums sociālo un darblietu komisijas vārdā deputāts Arvils Ašerādens.
Cienījamie kolēģi, šis ir paketes likumprojekts šiem te pašiem grozījumiem un grozījuma likumā par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelēmus gadījumiem darbā un arodas slimībām. Kā jau tika minēts iepriekšējā ziņojumā, izstrādāt ar mērķi mazināt administratīvo slogu gan darba devējiem, gan darba ņēmējiem, nodrošināt, ka darba devējiem nav jāapstiprina darba nespējas lapa. Līdzīgi kā iepriekšējā likumprojektā, arī šajā paredzētie grozījumi vienkāršo slimības pabalstu pieprasīšanas kārtību, atsakoties no darba nespējas lapā iekļautā darba devēja apstiprinājuma par personas neierašanos darbā, par kuru izsniegt darba nespējas lapu. Šajā likumprojektā tiks veikt arī citi grozījumi šīta likuma normas harmonizēt ar citiem sociālo jomu regulējušiem likumiem. Šo likumprojektu sociālā darba lietu komisija ir izskatījusi un konceptuāli atbalstījusi. Lūdzu Saeimu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelēmus gadījumiem darbā un arodas slimībām atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pretatūras nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Paldies, kolēģi. Sociālo un darba lietu komisija lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu šā gada 12. septembrī.
Tātad arī šim likumprojektam priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 12. septembris. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījumu publisko iepirkumu likumā. Pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Edvards Smiltēns.
Jā, kolēģi, nu pat arī norisinājās Tautsaimniecības komisijas sēdi, kur mēs skatījām šo likumprojektu un virzījām viņu pirmajā lasījumā. Un jāteic, ka... Nu, kā jau es iepriekš minēju, tad, kad mēs nodevām, tad viņš pamatojās uz tiem lēmumiem, kas ir bijuši 21. augustā koalīcijas sadarbības padomes sēdē, un tā faktiski reakcija arī uz šīm te sankcijām, nu, jeb Krievijas embargo mūsu pārtikas precēm, un to ietekmu uz vietējiem ražotājiem, kas šobrīd ir, un tādēļ ir nepieciešams veicināt pārdomātu pārtikas preču patēriņu un tiesiskā veidā, mēs to varam izdarīt tikai caur vietējo ražotāju produktu iepirkumu, veicinot šo tā saucamo zaļo iepirkumu. Un jāteic, ka jau šobrīd, kā arī mēs koalīcijas sēdē savulai konstatējām, noteikumi atļauj, likums atļauj, piemērot citādus kritērijus, bet to īsteno pēc statistikas vidēji 3,9% no visiem iepirkumiem. Līdz ar to pastāv dažādas bažas, kā to interpretēs viena vai otra iestāde, līdz ar to tas nebija īstenots. Šobrīd mēs ar šiem grozījumiem iedodam ministra kabinetam tiesības izdot noteikumus pārtikas produktu un ēdināšanas pakalpojumu iepirkumiem, kuros būs noteikti kvalitātes un piedāvājuma izvēles kritēriji saskaņā ar zaļā iepirkuma principiem. Kas nozīmē to, ka ja iepriekš pašvaldības vai bērndārs vai skolas sludinot savus iepirkumus iepērkot pārtiku un produktus, ja viņi faktiski pēc būtības arī ņēma kā galveno kritēriju zemāko cenu, kas nozīmē to, ka nav apmierināti ne paši iepirkuma veicēji, ne piegādātāji, ne vietējie ražotāji, tad šobrīd mēs ar šiem noteikumiem arī pastiprinam to iespēju nu, faktiski dabūt produktus, kas ir svaigi, sezonāli produkti, bioloģiski audzēti produkti, produkti, kur audzēšanā nav izmantot pesticīdi vai minerālu mēsli, un kur ražošanā nav izmantot sintētiskās krāsvielas vai kas nesatur ģenētiski modificētos organismus. Šie tie kritēriji, uz kuru pamatu mēs varam tomēr arī palīdzēt mūsu vietējiem ražotājiem. Līdz ar to es aicinu šos grozījumus pieņemt pirmajā lasījumā un atzīt arī šos grozījumus par steidzamiem.
Tad vispirms mums ir jābalso par likuma projektu atzīšanu par steidzamu. Vai debatētāji vēlas runāt par steidzamību? Tātad vispirms par steidzamību un tad debatas par pirmo lasījumu. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu publisko iepirkumu likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav. Likumprojekts par steidzamu atzīts. Tā, un tagad mēs ir arī aicinājums atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā, bet pirms tam uzsākam debatas. Vārds deputātei Ingai Vanagai.
Augsti godātais prezidij, kolēģi, visi, kuri seko sēdē. Jā, iepazīstoties ar šo likuma projektu, jāsaka bravo. Nedaudz ar ironiju, bet, protams, kopumā pozitīvi skatoties uz šo ideju. Un jāsaka tā, ka no vienas puses ļoti žēl, ka šāda iniciatīva nāk tikai tagad, lai mēs atbalstītu savus vietējos ražotājus, jo es arī sociālajos tīklos paudu tātad šo Ungārijas piemēru, ko mēs dzirdējām šeit, tad, kad bija nu, Ungārijas delegācija, ka viņi minēja piemēru, ja kā viņi tātad nodrošina šos izēvielu iegādi izglītības iestādēm, lai gatavotu tātad maltītas izglītojumiem. Un jāsaka, jā, tieši ļoti labi, kad kāds ir šo ideju iepakojis likumprojekta veidā, bet man ir žēl, kad mēs tikai tagad esam atraduši veidu mehānismu, kā palīdzēt mūsu vietējiem ražotājiem, kā atbalstīt mūsu lokālo produkciju, un lai tā tad būtu tā nauda paliktu mūsu vietējiem ražotājiem, un arī līdz ar to arī būtu veselīgāks, jā, pārtika arī izglītības iestādēs būtu. Un kas man ir jāsaka tā, kad par ko visvairāk ir tāds, nu kā lai saka šī miele, mēs dzirdam un lasām masu medijos par šīm pieredzes apmaiņām, ka delegācijas tik brauc kāda šurba, kāda mēs kaut kur, ja, un tās pieredzes apmaiņas braucieni ir bijuši gadiem, entajiem gadiem, un tad ir jautājums, vai tiešām šādas lietas viedie prāti arī izpildvarā un lēmē varā nevarēja jau laicīgāk iestrādāt normatīvajos aktos, lai mēs arī parūpētos par saviem uzņēmējiem un par savas ekonomikas sildīšanu te patās. Tāpat kā, piemēram, arī šeit varētu minēt par duālo izglītību, arī ļoti līdzīgi gadiem visi braukājuši pa Vāciju, pa Zviedriju, un cik tur tas veiksmīgi darbojās, bet nezinu, kāpēc, tikai 12. Gada nogalē mēs atskārtām, ka mums ar kādu papīru vajag parakstīt un kad praktiski reāli dzīvē to ieviest. Tāpat arī par šo, jā, ļoti labi, kad arī tik ātri mēs varam steidzamības kārtā tik labu ideju dabūt cauri un normatīvajā aktā iestrādāt un būs šie ministri kabineta noteikumi. Tiešām apsveicam, paldies, bet žēl, ka to nevarējām izdarīt krietni ātrāk, kā piemēram Ungārija jau gadiem to dara un nepārkāp nekādas Eiropas Savienības direktīvas, un visi ir iesaistītās puses ir ļoti apmierinātas. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Ingmāram Līdekam.
Labdien, cienījumie kolēģi, šeit gribas uzreiz teikt, ka brīnišķīgi izrādās, ja grib, tad var arī ātri, operatīvi un strādāt liederīgi. Un patiesībā paldies cienījumiem kolēģiem no koalīcijas, kas tomēr uzklausīja Zaļo un Zemnieku savienības izvirzīto iniciatīvu, tātad, nu, kā prioritāri izvirzītu tomēr šo te zaļo iepirkumu. Bet gribas teikt, ka jāiet ir tālāk, pilnīgi noteikti ir jāiet tālāk, jo man joprojām nedod miera, teiksim, mūsu cienījumā jaunā gaismas pils, kur jāstaigā ir pa Kanādas, nevis Latvijas grīdu, un es ceru, ka pēc pārtikas, nāks arī nākošie, nāks arī koks, kā Latvijas būmateriāls, kā prioritārs, nāks arī daudzi citi zaļā iepirkuma, tātad šies soļi pozitīvie. Mazliet gribas vienīgi pakritizēt anotāciju. Raugiet, šeit ir rakstīts, kāda varbūt likuma iespējamā ietekma uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem. Likuma projekts šo jomu neskar. Es nedomāju gan, ka neskar. Skar vistiešākajā veidā, jo Latvijas iedzīvotājiem palielinās darba iespējas. Ja pērk mūsu preci, tad pilnīgi noteikti tas atstāja iespaidu arī uz pašvaldību un valsts budžetu. Tad vēl kas? Es raugos, ka šeit ar šo zaļo iepirkumu pamatā tiek domāts, nu tātad produkta, svaigums, sezonalitāte, bioloģiski audzēts produkts, bet jāņem vērā arī varbūt izstrādījot šos ministru kabineta noteikumus, arī šī CO2 izmešu samazinājuma komponenti. Raugiet, vedot ābolu no Polijas, ja mēs tā ņemam, tiek piesārņots gaiss, tātad izplūdes gāzes, paši zinām, kāda mums Rīgā, teiksim, ir gaisa kvalitāte, līdz ar to, kā viens no kritērijiem un tādiem ļoti vērtīgiem kritērijiem, kur savulaik arī pielietoja vai ieteica pielietot zemkopības ministrija, ir tieši šis CO2 izmešu samazināšanas kritērijs. Jo tuvāk ved dārzeņus vai pienu, jo mazāk piesārņojam gaisu. Tā kā viens, ko vēlos teikt, uz priekšu virziens ir pareizs par zaļu Latviju.
Paldies. Vārds deputātam Edvardam Smiltēnam.
Kolēģi, protams, prieks, ka visi ir sakustējušies un daudzās citās jomās ir arī daudz labas idejas. Tautsaimniecības komisijā bija jautājums par to, kā palielināt kūdras, šo te melnās kūdras resursu pielietojumu Latvijā, lai vietējo produkciju vairāk īstenot un līdzīgi, bet es gribēju mazliet iedot tādus mierināšus vārdus Vanagas kundzei. Tas nav noticis tikai tagad. Reāli mums ir daudzi projekti, konkrēti piemēri skolas, piens, skolas augus. Visi šie kritēriji par svaigumu, par pārējiem kritērijiem viņi visi strādā. Lauksaimnieki mūsējie ar šiem projektiem ir plus mīnus apmierināti. Un tā problēma ir tā, ka koalīcijas sēdē mēs konstatējam vairākas nepilnības šajā sistēmā, jo, kas ir svarīgi, jau šobrīd ir iespējams šādus iepirkumus veikt. Bet problēma ir tā, ka tikai 3,9% no iepirkumiem ir veikti tieši pēc šīm zaļajiem kritērijiem. Problēma ir tajā, ka daudzi, kas veic iepirkumus, viņi baidās no kontrolēm un izvēlās visbiežāk drošāko ceļu, kur ir vismazāk papīra, vismazāk problēmas, kontrolētāji nevarēs pārmest kaut kādus iespējamos nepilnības tajā visā. Līdz ar to šobrīd mēs ar šiem ministru kabineta noteikumiem, kurus mēs uzdodam arī izstrādāt, mēs pasakam to, ka šie ministru kabineta noteikumi būs saistoši visiem pasūtītājiem publisko iepirkumu likumu izpratnē. Tas nozīmēs to, ka šie noteikumi būs vienkārši jāievēro, un tas būs arī drošāka sajūta tiem, kas šos iepirkumus veic. Un jāpiebilst arī, ka koalīcijā tāpat mēs runājam ar valsts kontroli un iepirkumu uzraudzības biroju, lai viņi arī tomēr skatītos vairāk pēc būtības un mazāk pēc tā burta. Līdz ar to aicinu atbalstīt.
Paldies, vārds deputātam Jānim Dombrovam.
Ļoti pozitīvi, ka šis Krievijas embargo lika pamosties pat Rīgas mēram, ka ir jāatbalst tomēr vietējie ražotāji. Vienlaiks es vēlos atzīmēt, ka jau vairākus gadus Nacionālās apvienības vadītās pašvaldībās, priekš pašvaldības skolām, ir notikušie iepirkumi no vietējiem pārtikas ražotājiem, jo esošais likums to tik tiešām, kā jau Smiltēna kungs norādīja, to atļāva, jautājums ir bijis par politisko gribu to darīt. Ceru, ka pēc šī likuma grozījuma pieņemšana un ministra kabineta noteikuma pieņemšana arī visas pārējās pašvaldības tik tiešām iestāsies par vietējiem ražotājiem. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Ļoti patīkami, ka koalīcija beidzot ir pamodusies un cenšas kaut ko izdarīt. Un lielā mērā tas pateicoties tieši Rīgas iniciatīvai. jo pretējā gadījumā, ja nebūtu šo likuma grozījumu, tad Rīgas iniciatīva nevarētu līdz galam veiksmīgi realizēt, jo jūsu koalīcijas vadītā finanšu ministrija jau sāk iebilst, ka to nemaz nedrīkst Rīga darīt. Runāt par šo priekšlikumu, kolēģi, viena lieta ir, ko jūs tagad te publiski deklarējat, otra lieta ir šī likuma projekta, šīs iniciatīvas reālais izpildījums. Vai jūs esat apskatījusies, kādu termiņu jūs esat paredzējuši? 30. novembris, lai izstrādātu vienkārši noteikumus, pēc kuriem šo iepirkumu varēs veikt. No vienas puses jūs tagad jūs apzināties, kādā situācijā nonākuši mūsu ražotāji. No otras puses tiešām jauzot pamatots jautājums, vai tiešām jūs apzināties, kādā situācijā viņi nonākuši. Ja tagad mēs ļausim ierēģiem 3 mēnešus gatavot noteikumus, mūsu uzņēmējiem 3 mēnešus gaidīt, lai vispār varētu sākt piedalīties šajos iepirkumos pēc šiem jaunajiem principiem. Mans aicinājums būtu tādā gadījumā, ja tas tik tiešām nav kā veikla fikcija, ko jūs pašlaik veicat, lai no vienas puses demonstrētu, kādā veidā jūs taisties palīdzēt mūsu uzņēmiem, no otras puses izdarīt tā, lai šī palīdzība reāli nenonāktu. Jo 30. novembrī iespējams visi iepirkumi, kas ir nepieciešami uz jauno gadu, būs jau veikti. Tad mans aicinājums ir nozīmīgi samazināt šo termiņu, kurā ierēģiem ir jāizstrādā šie noteikumi. Vēl jau vairāk, ka mēs esam dzirdējuši, ka pie šiem noteikumiem jau tiek strādāts. Tā kā es aicinu atbalstīt šo likuma projektu un nozīmīgi samazināt šos termiņus, kurā laikā reāli šī iespēja mūsu uzņēmējiem var sākt strādāt. Paldies!
Paldies, vārds deputātei Līvijai Plavinskai.
Cienījamie kolēģi, patiesībā es saprotu saskaņu, ka viņi tagad Ušakova kungu ir nolikuši Dievu vietā, ka viņš te tagad visu mums atrisinās, bet patiesībā es gribēju teikt to, kad tas jau arī notika agrāk. Es arī esmu pašvaldības vadītājs un varu teikt godīgi, ka lauku skolās arī līdz šim tika slēgti līgumi ar vietējiem zemniekiem, gan kā dažādu produktu piegādi. Varbūt tas galīgi nevarēja būt gaļa, bet citi produkti tika nopirkti no vietējiem zemniekiem. Pareizi teica Edvards, ka šajā gadījumā, pieņemot šo likumu, mēs legalizēsim tās lietas, kuras mēs darījām arī varbūt dažreiz nelegāli. Un tas pateik, ka Latvijā mēs neatbalstījām vietējos uzņēmējus pašvaldībās, tas ir absolūti malots, jo mēs visu laiku esam to darījuši. Un, protams, pieņemot šo likumu, mēs izdarīsim ļoti labu darbu, jo tas būs viss izdarīts legāli. Un es uzskatu, ka šis likums tiešām jāpieņem steidzamības kārtā un aicinu visus atbalstīt. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Edvardam Smiltānam otro reizi.
Es vēlos palabot Plavinskas kundzi. Nekas, ko pašvaldības darījušas, nav nekas nelegāls, jo jau šodien, jau trešo reizi no šīs tribīnas atkārtoju, jau šodien ir spēkā likums, kas atļauj mierīgi arī piemērot šos te zaļā iepirkuma noteikumus. Un jautājums tad, jūs tagad slavējat Ušakovu, kur viņš ir bijis iepriekšējos gadus? Nu, šobrīd tas likums ir spēkā mierīgi, to viss var piemērot. Par termiņiem. Termiņš šobrīd ir ielikts 30. novembris, bet tād sajūta, Zariņkungs, ka jūs pirms 10 minūtēm nebijāt Tautsaimniecības komisijas sēdē. Mēs visi vienojāmies par to, ka būs priekšlikuma iesniegšanas termiņš, un mēs šo termiņu saīsinām. Un pēdējais, jūs kaut kā tendenciāli interpretējat to, kas rakstīts vai neprecīzi. Šeit ir rakstīts līdz 30. novembrim. Ir pilnīgi skaidrs koalīcijas sēdē, mēs esam visas ministrijas mobilizējuši, visa valdība mobilizēta priekš tā, lai šis process notiktu pēc iespējas ātrāk, cik to vispār tehniski var izdarīt. Līdz ar to šim termiņam, es domāju, pēc būtības, ko mēs ierakstam, šeit nozīmes nav, jo tas tiks izdarīts maksimāli ātrā laikā, cik to vispār var izdarīt. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Viktoram Valēnim.
Augsti godātā saimnes priekšsēdētāji kolēģi, es gribētu teikt, ka šeit tie pārmetumi pašvaldību virzienā galīgi nav vietā, jo, manuprāt, pašvaldības, nu gan vietējos ražotājus ne tikai pārtikas jomā, bet arī citos jautājumos, aizstāv daudz sekmīgāk nekā citām institūcijām tas izdodas attiecībā uz to, kur mums gan vajadzētu pievērst uzmanību, ko pašvaldības tiešām nevar ietekmēt. Tas ir jautājums par to, ko tad viņas īsti nopērk. Varbūt mēs tad sakārtosim vēl labāk šos likumus, un lai varētu iepirkt šo vietējo produkciju, bet problēma jau ir tā, ka tā vietējā produkcija zem nosaukuma vietējā produkcija bieži vien nemaz nav vietējā produkcija. Mēs pastāvamies, cik mēs tomātus saražojam Latvijā un cik pārdod Latvijā. Latvijas tomātus tie cipari 3 reizes vairāk nekā mēs saražojam. Problēma tajā, kad ieved kaut kādu citu valstu dārzeņus un nosauc viņus pa Latvijas produktiem un mierīgi tirgo tālāk. Tā kā šī arī nopietna problēma. Tagad Rīgā uztaisīs lielo iepirkumu, nopirks it kā Latvijas produkciju, kas nemaz nebūs Latvijas. Tā kā jāskatās jau pa nākošiem soļiem tālāk un aicinu atbildīgās ministrijas strādāt šiem jautājumiem nopietnāk. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Vladimiram Raskājam.
Ceru, ka nevienam nav lielu ilūziju, ka šīs likumprojekts nav tāda burvju nūjiņa, kas atrisinās mūsu uzņēmēju un ražotāju problēmas. Un tas ir tāds drīzāk labs žests, bet nevairāk. Un, protams, man prieks, ka šis žests tiek izdarīts. Gribas piekrist Vanagas kundzei, kura norādīja uz to, ka šis žests, diemžēl, ir novelots. Un jau martā, kad bija skaidrs, kā Krievija ievīsīs, arī pretsankcijas, un kā no Eiropas Savienības puses sekos arī ekonomiskas sankcijas, jau tad bija jābūt skaidram plānam un bija jābūt gataviem plāniem A, B un C, kā rīkoties šāda situācija. Un mana skatījuma daudz svarīgāk šobrīd uzņēmējiem būtu garanties. Tas ir viens un otrs iedzīvotāju ienākumu maksājuma atlikšana. Tie ir tie divi ceļi, kas tiešām dotu reālu tūlītēju palīdzību mūsu uzņēmējiem.
Paldies. Debates slēdz vai komisijas vārdā Smiltēna kungs vēlas ko piebilst?
Komisijas vārdā tikai to, ka mums ir arī vienošanās Tautsniecības komisijā par to, ka būs nelieli tehniski labojumi un tad, jā, priekšlikuma iesniegšanas termiņš būs pietiekami īsts, bet arī mēs lūksim izstrādāt pārtraukumu, lai šodien šajā sēdē varētu šo likumu pieņemt. Līdz ar to es aicinu šo likumu, kas ir atzīt par steidzamu, pieņemt pirmajā lasīmā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu publisko iepirkumu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Jā, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 6 minūtes un... Izskatīšanu šajā pašā plenārsēdē.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 10 un 23 šodien un izskatīšana šīs dienas saimes sēdē. Paldies, ir saņemti divi iesniegumi, tātad viens ir par iespējamām izmaiņām šīs dienas sēdes darba kārtībā. 10 deputāti, Dan Reiznieca Ozoli, Jānis Strazdiņš, Kārlis Seržants, Jūras Viļums, Mārs Pačinskas un citi lūdzas izdarīt izmaiņas 4. septembra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par līdzatbildīgās komisijas noteikšanu likumprojektam grozījuma likumā par svētku atceres un atzīmējumām dienām. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Savukārt 5 deputāti lūdz izdarīt. Lūdzu izsludināt pārtraukumu 4. septembra sēdē pēc likumprojekta grozījuma publisko iepirkumu likumā izskatīšanas pirmajā lasījumā uz 40 minūtēm. Vai deputātiem ir iebildumi? Vai Urbanoviča kungs jūs lūdzat balsojumu par pārtraukumu? Tātad es saprotu, ka nevienam arī deputātam Urbanovičam nav iebildumu par pārtraukumu izsludināšanu uz 40 minūtēm. Tātad lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Paldies, kamēr tiek gatavot reģistrācijas rezultāti. Vārds paziņojumam deputātam Jānim Ozoliņam.
Kolēģi Tautsaimniecības komisijas sēde 10.25.
Vārds paziņojumam deputātei Ilmai Čepānei. Ilma Čepāne, lūdzu.
Godātie kolēģi, es atgādinu, ka pēc sēdes, nevis tagad, bet pēc saimas sēdes būs juridiskās komisijas sēde. Esiet lūdzu tik laipni uz neilgu laiku pulcēties pēc 15 minūtes pēc sēdes.
Paldies. Vārds saimas sekretāra biedram Jānim Ucānam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi nav reģistrējušies. Ines Aizstrauta nav, Andris Bērziņš nav, Gaidis Bērziņš nav, Boris Cilevičs nav, Lolita Čigāne nav, Nikolais Kabānovs nav, Zanda Kalniņa Lukaševica nav, Ivans Klimenķevs nav, Inesa Lībiņegnere nav, Igors Meļņikovs nav, Sergejs Potapkins nav, Dzintars Zaķis nav, Valdis Zatlers nav, Mihaila Zemļinskis nav. Paldies.
Paldies. Tātad pārtraukums līdz pulksten 11.